VOA News.
ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับประจำวันศุกร์ที่31มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับทรัมป์ถูกตั้งข้อหากระทำผิดจากคณะลูกขุนใหญ่สืบเนื่องกรณีจ่ายเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่รัสเซียคุมตัวผู้สื่อข่าวอเมริกันต้องสงสัยเป็นสายลับเกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนไทยเยือนกรุงวอชิงตันกระตุ้นสหรัฐจับตาเลือกตั้ง14พฤษภาคมและแอปอังกฤษพลิกโฉมการแชร์พิกัดโลกด้วยคำ3คำเท่านั้นนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก็เพิ่งเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับคุณรัตพลหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งข้อหาเรื่องการจ่ายเงินปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
ครับสื่ออเมริกันหลายแห่งคงโพสต์รายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกตั้งข้อหานะครับโดยคณะลูกขุนใหญ่ที่นครนิวยอร์กสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาจ่ายเงินให้กับอดีตดาราหนังผู้ใหญ่นะชื่อ Stormy Daniels
ครับ
เพื่อให้เธอนั้นเก็บเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับเธอเป็นความลับนะครับสำนักข่าวที่รายงานเรื่องนี้นะครับมีทั้ง CNN Washington Post New York Times Bloomberg The Wall Street Journal แล้วก็ Fox News นะครับต่างรายงานเรื่องนี้ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีของสหรัฐโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทรัมป์นั้นเป็นอดีตประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหากระทำผิดนะครับต้องไปสู้คดีกันต่อในศาลนะคร
ับ
ซึ่งต่างๆคาดด้วยนะครับว่าข่าวนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าเพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังชิงเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในความพยายามที่จะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับในคืนดังกล่าวนะฮะล่าสุดที่ทรัมป์ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยทรัมป์ถูกระบุนะว่าเขานั้นได้จ่ายเงินให้แก่อดีตดาราหนังผู้ใหญ่ Stormy Daniels เนี่ยเป็นเงิน 130,000 ดอลลาร์ของพจน
์ครับ
ความต้องการก็คือว่าให้เธอเนี่ยปิดปากเงียบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอที่มีกับทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016หรือว่าเมื่อ7ปีก่อนนะซึ่งครั้งนั้นทรัมป์ได้รับชัยชนะแต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับไมเคิลโคเอนนะครับอดีตทนายความของทรัมป์ยอมสารภาพต่อศาลเมื่อ5ปีที่แล้วนะว่าเขานั้นเป็นผู้จ่ายเงินจำนวน 130,000 ดอลลาร์อย่างไม่ถูกต้องแก่ Stormy Daniels จริงนะตามคำสั่งของทรัมป์โดยโคเอนนั้นถูกตัดสินจำคุก3ปีจากคดีดังกล่าวและคดีอื่นๆนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์ Truth Social เมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมนะว่าตนนั้นอาจจะถูกจับกุมตัวในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับและในโพสต์ดังกล่าวทรัมป์ก็เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขานั้นประท้วงและบอกว่าให้ยึดประเทศของเรากลับคืนมานะนอกจากคดีดังกล่าวแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเผชิญกับการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในหลายคดีคุณสมพจน์รวมทั้งบทบาทของเขาในเหตุการณ์จราจรที่อาคารรัฐสภาสหรัฐและการที่ FBI นั้นไปยึดเอกสารลับจากทางราชการที่บ้านของเขาที่รัฐฟลอริดาหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราสรุปวันนี้นะข่าวใหญ่ของสหรัฐช่วงเย็นวันพฤหัสบดีครับ
ครับไปที่ข่าวเกี่ยวกับรัสเซียบ้างนะครับคุณรัตพลทำเนียบขาวนะฮะออกมาเปิดเผยในวันนี้นะครับบอกว่ามีหลักฐานใหม่ที่บอกว่ารัสเซียกำลังมองหาลู่ทางนำเข้าอาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่อใช้ในสงครามกับยูเครนนะครับโดยอาจเสนออาหารและสินค้าจำเป็นอื่นๆให้แก่กรุงเปียงยางเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโจ จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าภายใต้ข้อเสนอที่ว่านี้นะครับรัสเซียจะได้รับอาวุธและกระสุนมากกว่า20ชนิดจากกรุงเปียงยางและเราเข้าใจว่ารัสเซียกำลังหาทางส่งผู้แทนไปยังเกาหลีเหนือและเสนออาหารให้แก่เกาหลีเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนกับกระสุนนั่นเป็นคำพูดของจอห์นเคอร์บี้นะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยรายงานข่าวกลองแสดงหลักฐานว่าอิหร่านขายโดรนโจมตีให้แก่รัสเซียเมื่อปีที่แล้วและกลุ่มทหารรับจ้างแวคเนอร์กรุ๊ปก็ได้สั่งซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในการต่อสู้กับยูเครนด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าสถานการณ์ด้านอาหารในเกาหลีเหนือกำลังอยู่จุดเลวร้ายที่สุดในช่วง11ปีภายใต้การปกครองของผู้นำคิมจองอึนแต่ทางการเกาหลีเหนือยืนยันนะครับว่าไม่มีสัญญาณของภัยแล้งและการเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากแต่อย่างใดโดยผู้นำคิมรับปากนะครับว่าจะเพิ่มการควบคุมภาคการเกษตรและใช้มาตรการเพิ่มผลผลิตเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันนะครับในวันพฤหัสบดีกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษต่ออาชอตมาเคอร์ติเชฟชาวสโลวาเกียผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการทำข้อตกลงด้านอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับรายงานบอกว่าช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้มาเคอร์ติเชฟผู้นี้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเพื่อขายอาวุธและกระสุนให้กับรัสเซียแลกกับเครื่องบินโดยสารและสินค้าต่างๆที่ให้แก่กรุงเปียงยางทางรัฐมนตรีการคลังสหรัฐนะครับแจเน็ตเยเลนแถลงว่ารัสเซียสูญเสียอาวุธหนักไปแล้วมากกว่า 9,000 ชิ้นในสงครามและมาตรการลงโทษที่สหรัฐกับชาติตะวันตกนำมาใช้ทำให้รัสเซียประสบปัญหาในการหาอาวุธมาทดแทนนะครับและนักค้าอาวุธชาวสโลวาเกียผู้นี้นี่เองที่เป็นผู้ทำให้รัสเซียเนี่ยต้องหันหาแหล่งจัดหาอาวุธแหล่งสุดท้ายคืออิหร่านและเกาหลีเหนือครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นมาจากรัสเซียคุณสมพศ
ครับ
เป็นรายงานว่านักข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายหนึ่งนะ
ครับ
ถูกทางการรัสเซียควบคุมตัวไว้นะฮะเพราะถูกต้องสงสัยว่าทำการจารกรรมข้อมูลของมอสโกนะครับตามรายงานของสื่อ Interfax นะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงรัสเซียหรือว่า FSB นะเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนักข่าวที่ชื่อว่าอีวานเกิร์สโควิชนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวอเมริกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเยคาเทนเบิร์กในแคว้นอูรัลนะครับ
ครับ
FSB นะฮะระบุในแถลงการที่ส่งให้ทาง Interfax นะครับบอกว่าหน่วยงานนั้นได้ยับยั้งกิจกรรมผิดกฎหมายของพลเรือนสหรัฐที่ชื่ออีวานเกิร์สโควิชซึ่งเกิดในปีคศ1991และเป็นผู้สื่อข่าวณสำนักงานมอสโกของหนังสือพิมพ์อเมริกัน The Wall Street Journalและได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่ต้องสงสัยว่าทำการสอดแนมเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลอเมริกันนะครับแถลงการของหน่วยงานรัสเซียยังระบุด้วยว่าผู้สื่อข่าวคนนี้นั้นได้รับมอบหมายหน้าที่โดยฝั่งอเมริกันนะฮะให้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆขององค์กรหนึ่งของฝ่ายกลาโหมและทางทหารได้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสื่อทัสของทางการรัสเซียรายงานครับว่าเกิร์ตโควิชนักข่าวผู้นี้เนี่ยถูกนำตัวไปยังมอสโกเพื่อเข้ารับการรับฟังข้อกล่าวหาโดยไม่เปิดเผยให้คนภายนอกเข้ารับฟังและผู้พิพากษาได้สั่งควบคุมตัวผู้สื่อข่าวรายนี้ไว้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนะครับด้านหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ก็ออกแถลงการณ์ของพจน์ทางหนังสือพิมพ์เนี่ยบอกว่าฝ่ายของ Wall Street Journal ขอปฏิเสธอย่างรุนแรงและหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาต่างๆของ FSB และจะหาทางให้มีการปล่อยตัวอีวานเกิร์สโควิชผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้สื่อข่าวนี้จะได้รับความยุติธรรมนะครับวอชิงตันบอกว่าเราขอยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับอีวานและครอบครัวของเขานะครับทั้งนี้องค์กรสื่อ Reporters Without Borders เปิดเผยว่าเกิร์สโควิชวัย31ปีนั้นกำลังทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกลุ่มแวคเนอร์นะครับซึ่งเป็นองค์กรทางทหารรับจ้างขณะที่ถูกทางรัสเซียควบคุมตัวนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษต่อกลุ่มแวคเนอร์ซึ่งช่วยรัสเซียทำการรบในยูเครนอยู่หลังจากที่ทำเนียบขาวเปิดเผยเมื่อปลายปีที่แล้วว่าองค์กรแห่งนี้ส่งนักรบราว 50,000 คนเข้าไปในยูเครนโดยส่วนใหญ่เป็นนักโทษชาวรัสเซียครับ
ครับจากรัสเซียก็ไปกันต่อนะครับท ที่ปากีสถานครับทางการปากีสถานเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีก6คนนะครับจากการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่ทำการตำรวจนะครับแล้วก็มีการวางระเบิดริมถนนในบริเวณใกล้กันด้วยนะครับเหตุเกิดที่แคว้นไคเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานนั่นเองกลุ่มตาลิบันปากีสถานที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มเทริกอีตาลิบันปากีสถานหรือ TTP ออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ก่อความไม่สงบครั้งนี้นะครับหลังจากยกระดับการโจมตีโดยส่วนใหญ่นั้นพุ่งเป้าไปที่กองกำลังด้านความมั่นคงของปากีสถานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวนะครับว่าหัวหน้ากลุ่ม TTP นั้นสั่งการต่างๆจากฐานในอัฟกานิสถานอย่างมีอิสระมากขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันยึดอำนาจปกครองมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าอาวุธบางส่วนที่กลุ่มพันธมิตรสหรัฐนาโต้ทิ้งเอาไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากที่ถอนทัพออกไปนั้นเริ่มปรากฏขึ้นในปากีสถานและถูกใช้งานโดยกลุ่ม TTP นี้ฮะรวมทั้งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอื่นๆด้วยโดยในรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วประเมินนะครับว่าอุปกรณ์ทางทหารที่รัฐบาลสหรัฐให้เงินสนับสนุนในการจัดหามีมูลค่ากว่า 7,100 ล้านดอลลาร์นั้นถูกจัดเก็บอยู่ในคลังแสงของรัฐบาลอัฟกานิสถานขณะที่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจเมื่อ19เดือนที่แล้วครับ
ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องฮอตกในเคนทักกี้แล้วก็เป็นฮอทหารด้วยนะครับ
ครับ
เฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk 2ลำเฮืองพดซึ่งเป็นของกองทัพอเมริกันนั้นตกลงในรัฐเคนทักกี้ระหว่างการร่วมฝึกบินเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิต9คนนะครับจากการเปิดเผยของโฆษกค่ายทหารฟอร์ดแคมเบลโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุระหว่างการฝึกอบรมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์ของกองทัพนะครับแถลงการจากค่ายทหารฟอร์ดแคมเบลที่ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุครับว่าเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk รุ่น HH-60 2ลำซึ่งเป็นของกองกำลังพลอากาศที่101ตกลงในทุ่งของเขตทริกคาวน์ตี้ของรัฐเคนตักของรัฐเคนตักกี้นะครับ
ครับ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ48กิโลเมตรของค่ายแห่งนี้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวสี่ทุ่มของวันพุธคุณสมพ
ศโ
ดยเริ่มมีกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อยู่นะครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานพิเศษบ้างนะครับคุณรัตพลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทยนั้นเดินทางมายังกรุงวอชิงตันนะครับพบปะกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและคณะทำงานของรัฐสภาเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐจับตาดูกลไกการเลือกตั้งของไทยนะครับติดตามรายละเอียดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากคุณวรางคณาชมชื่นครับ
ค่ะสิริการเจริญสิริจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิและเสรีภาพที่เดินทางมากรุงวอชิงตันเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคณะกรรมาธิการด้านกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์วุฒิสมาชิกสหรัฐกลุ่มนักเคลื่อนไหวได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้ว่าอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเพราะระบบการเมืองกฎหมายและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังอยู่ภายใต้กลไกที่เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในขณะที่ประชาชนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีสิริการหรือที่รู้จักกันในนามทนายจูนกล่าวกับ VOA ไทยว่า
ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจึงอยากให้มีการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมมากที่สุดนะคะซึ่งสามารถทำได้ด้วยการยุตินะคะบรรยากาศที่มีการปิดปากการดำเนินคดีประชาชนในประเทศอีกข้อหนึ่งที่เราอยากจะให้สหรัฐมีการแสดงออกที่ทันทีมากขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันหลักการมากขึ้นว่าถ้ามีการรัฐประหารอีกหรือว่าการใช้อำนาจพิเศษใดๆนะคะมาตัดตอนกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยของไทยไปเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรบ้างกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐ
ส่วนยิ่งชีพอัชชานนท์เห็นว่าการที่สมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.สามารถร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปรียบได้กับอำนาจหรือกติกาพิเศษที่จะชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นผู้นำของประเทศ
เราก็กลัวว่ากลไกต่างๆในรัฐธรรมนูญมันจะทำงานสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนโหวตออกมานะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เกรงว่าประชาชนคนไทยก็คงไม่ได้พึงพอใจนะครับถ้าเสียงโหวตออกมาแบบนึงแล้วตอนจัดตั้งรัฐบาลมันกลายเป็นอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ระลอกใหม่ของความขัดแย้งของการชุมนุมทางการเมือง
นอกจากนี้ค่ะการที่เกิดรัฐประหารที่สำเร็จในไทยถึง13ครั้งในช่วง90ปีที่ผ่านมาทำให้ยิ่งชีพมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับคนในประเทศ
คือพอคนมันจำวงจรแบบนี้ได้เนี่ยมันก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฝ่ายทหารแพ้เนี่ยเขาจะรัฐประหารไหมดังนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองในทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยเท่าเทียมกันมันไม่ได้ต่อรองกันว่าใครที่ประชาชนเลือกเยอะใครที่มีเก้าอี้นั่งในสภาเยอะมันรู้สึกว่าฝ่ายทหารเนี่ยมันมีอำนาจพิเศษในมืออยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้เดินไปตามหลักคณิตศาสตร์ตามปกติที่แบบ251มันจะต้องมากกว่า200อะไรเงี้ย
การมาเยือนของกลุ่มนักเคลื่อนไหวไทยเกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันที่สว.อเมริกันเอ็ดเวิร์ดมาร์คีจากรัฐแมสซาชูเซตส์และริชาร์ดเดอร์บินจากรัฐอิลลินอยส์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยสร้างเงื่อนไขสำหรับการเลือกตั้งให้น่าเชื่อถือและยุติธรรมและให้แน่ใจว่าการนับคะแนนเสียงจะเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสทนายจูนกล่าวว่าเธอได้ย้ำให้พันธมิตรเก่าแก่ของไทยได้ตระหนักว่ามีประชาชนกว่า 1,800 คนที่ถูกดำเนินคดีจากการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินด้วยการแสดงออกหรือชุมนุมทางการเมืองซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเกือบ300คนและคนที่เด็กที่สุดมีอายุเพียง14ปีเท่านั้น
สิ่งที่เดิมพันเลยเนี่ยก็คือจะมีประชาชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินเข้าคุกอีกเยอะนะคะถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรือว่าเจตจำนงในการที่จะผลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าเสนอแก้ไขกฎหมายต่างๆที่มันละเมิดสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถไปต่อได
้ในการจัดอันดับ Democracy Index หรือดัชนีประชาธิปไตยปี2565โดย Economist Intelligence Unit หรือ EIU ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะมีการเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลมากขึ้นทำให้ไทยเลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่55จากทั้งหมด167ประเทศอย่างไรก็ตาม EIU มองว่ารัฐบาลยังคงมีอำนาจในด้านความมั่นคงและกระบวนการทางตุลาการและยังมีข้อได้เปรียบในการเลือกตั้งจากกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกด้วย VOA ไทยได้ติดต่อไปยังทีมโฆษกรัฐบาลเพื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนไทยต่อสหรัฐในครั้งนี้แต่ยังไม่ได้รับคำตอบหรือการติดต่อกลับที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่มีการยึดอำนาจโดยทหารเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งหากบ้านเมืองเป็นหนึ่งเดียวและไม่เกิดความขัดแย้งพลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายคนพูดรัฐบาลมีการระมัดระวังผ่อนผันป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนอกจากนั้นการบริหารประเทศของตนยังได้ช่วยทำให้ความขัดแย้งของคนในประเทศลดความรุนแรงลงอีกด้วยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับ Facebook Twitter YouTube Instagram แล้วก็รับฟังเราได้ทาง Spotify ด้วยครับฟังข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐปรับลดตัวเลข GDP ประจำไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับลงจาก 2.7% เป็น 2.6% นะครับโดยอัตราการขยายตัวล่าสุดนี้เป็นการลดลงมาจาก 3.2% ในไตรมาสที่3ส่วนตลอดทั้งปี2022นะครับเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.1% อ่อนตัวลงจาก 5.9% ของปี2021 โดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับขณะเดียวกันการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นที่ 1% ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากการประเมินก่อนหน้านี้ที่ 1.4% นะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับโดยคาดว่าจะชะลอตัวที่ 1.4% เท่านั้นเองคุณรัฐพล
ครับไปดูเหตุการณ์ใกล้บ้านเราหรือจะไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นก่อนสมพล
ตลาดหุ้นก่อนแล้วกันนะต่อเนื่องดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น141จุดนะครับปิดที่ 32,859 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 4,051 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 12,013 จุดนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท14สตางค์ครับ
เอาละครับที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับ
ครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์นะครับเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้บนเรือเฟอร์รี่นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย29รายนะครับซึ่งในนั้นมีเด็กอายุ6เดือนอยู่ด้วยนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากทางการฟิลิปปินส์นะครับรายงานข่าวระบุว่าเหตุสลดบนเรือข้ามเกาะของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 23:00 น.ของวันพุธนะครับขณะที่เรือ MV Lady Mary Joy 3กำลังแล่นอยู่ไม่ไกลจากเกาะบาซิลานทางตอนใต้ของประเทศโดยในเวลานั้นผู้โดยสารจำนวนมากนั้นกำลังนอนหลับในห้องพักชั้นล่างซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเอาไว้นะครับมีน่านานินะครับผู้โดยสารวัย46ปีให้สัมภาษณ์กับวิทยุ DCRH ของฟิลิปปินส์นะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นตนเองกำลังหลับอยู่และสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่ามีควันเต็มห้องแต่ก็หนีรอดชีวิตมาได้หลังจากที่กระโดดออกจากเรือและใช้อุปกรณ์ช่วยลอยน้ำนะครับของผู้โดยสารเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเองนะครับคุณสมพ
ศ
เกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งที่บรรทุกผู้โดยสาร134คนในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนนะครับ
ครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่โศกสลดนะครับจากฟิลิปปินส์ครับ
ไปต่อที่อินโดนีเซียนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าก็ถอดอินโดนีเซียออกจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอายุต่ำกว่า20ปีหรือ U20 ไปแล้วนะครับซึ่งจะแข่งกันในอีกไม่ถึง2เดือนนี่เองคุณรัฐพลก็คือ20พฤษภาคมถึง11มิถุนายนโดยทาง FIFA เนี่ยไม่ได้ระบุสาเหตุของการถอดอินโดนีเซียนะครับบอกแค่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอถอดอินโดนีเซียจากการเป็นเจ้าภาพแต่ไม่ได้บอกว่าสถานการณ์คืออะไรนะครับถึงกันนั้นแถลงการของ FIFA ยังได้พาดพิงถึงโศกนาฏกรรมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับจำกันได้นะฮะเกิดเหตุจลาจลในสนามฟุตบอลที่จังหวัดชวาตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิต125คนในครั้งนั้นนะครับโดยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่อินโดนีเซียออกมาคัดค้านที่ให้อิสราเอลเนี่ยเข้าร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่20ครั้งนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยทาง FIFA ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นได้ที่ทำให้ตัดสินใจถอดอินโดนีเซียจากการเป็นเจ้าภาพแต่ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าใครที่เป็นจะเป็นเจ้าภาพรายต่อไปนะครับส่งท้ายกันวันนี้ครับคุณรัตพลคุณรัตพลน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการแชร์โลเคชันไปแต่ก็อาจจะคนที่ได้รับแชร์ก็อาจจะยังไปหลงทางนะครับ
ตอนนี้ผมอะ
ครับ คุณรัตพลเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ผมทีนี้บริษัทอังกฤษเนี่ยเขาเลยพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยแชร์ GPS แบบง่ายๆโดยใช้แค่3คำเท่านั้นเรียกว่าขอ3คำก็จะช่วยแชร์ได้ใช้งานได้ถึง50ภาษาทั่วโลกด้วยนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับ GPS หรือที่ย่อมาจาก Global Positioning System คือระบบการหาตำแหน่งทั่วโลกที่ถูกนำมาใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่แม่นยำบนผืนโลกแต่เทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนทั่วไปสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งมีบริษัทสัญชาติอังกฤษแห่งหนึ่งได้พัฒนาแอปที่ช่วยผู้ใช้งานสามารถแชร์พิกัด GPS ของตนเองได้เพียงพูดคำง่ายๆแค่3คำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Whatreverse ถูกสร้างขึ้นในปี2013โดยบริษัทในอังกฤษแอปนี้มีความสามารถช่วยผู้ใช้งานสามารถแชร์ตำแหน่ง GPS ที่แม่นยำผ่าน3คำอย่างเช่นชุดคำที่ว่าน้ำตาลครุขระเก้าอี้3คำนี้จะถูกโยงไปยังพิกัดตำแหน่งของเควินดาลีผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของสนามกีฬาลอสแองเจลิสเมโมเรียลโคลอเซียม ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ก็ช่วยผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในสนามรู้จักและใช้งานแอปนี้เพื่อช่วยผู้คนให้หากันเจอง่ายขึ้น
If you're out in our concourse or the concession stand and you want to meet up outside the Coliseum, you can use that and you can, it's a real easy way to copy, paste or send it or even tell someone on the phone in what three words I'm at.
ดาลีกล่าวว่าถ้าคุณอยู่ในบริเวณที่มีคนจำนวนมากเดินไปตรงเคาน์เตอร์ขายของกินและเครื่องดื่มหรือต้องการนัดไปเจอนอกสนามคุณสามารถใช้งานแอปนี้ได้วิธีใช้นั้นง่ายมากทั้งการคัดลอกจัดวางและส่งไปให้อีกฝ่ายหรือแม้กระทั่งบอกให้คนรู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนผ่านแอปนี้เบื้องหลังของแอปพลิเคชัน What Three Words คือการแบ่งพื้นโลกทั้งหมดออกเป็นจำนวน57ล้านล้านกล่องและแต่ละกล่องจะมีขนาด3ตารางเมตรพร้อมด้วยระบบอัลกอริทึมทำหน้าที่กำหนดชุดคำผสม3คำที่จะไม่ซ้ำกันและสามารถใช้งานได้ใน50ภาษา
It's like a shortcut to a GPS coordinate.
Jules Lai Jones, หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของแอป What Three Words ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่ามันเหมือนกับเป็นทางลัดนำไปสู่พิกัดของ GPS. ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายนะครับกำลังติดตั้งแอป What Three Words ในรถยนต์รุ่นล่าสุดอีกทั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปใช้งานแอปนี้ในกรณีฉุกเฉินถึงแม้ว่าแอปดังกล่าวจะให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ก็มีบางคนแสดงความกังวลว่าบริษัทเอกชนที่ดำเนินการเพื่อผลกำไรกำลังให้บริการที่อาจจะขยายสถานะไปสู่บริการสาธารณะที่สำคัญอย่างรวดเร็ว
The problem with what three words is making a mistake. It's not transparent what actually happens. If you literally add a letter S to the end of one of the words, you can end up as little as, I mean, 20 meters away. You could end up on the other side of the world.
Andrew Tierney, ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ทัศนะนะครับว่าปัญหาของแอป What Three Words คือการทำงานที่ผิดพลาดไม่โปร่งใสและไม่สะท้อนในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าหากคุณเติมตัวอักษร S ไปต่อท้ายคำใดคำหนึ่งพิกัดที่คุณได้รับอาจจะอยู่ห่างออกไป20เมตรหรือหากโชคร้ายพิกัดที่คุณได้รับอาจจะอยู่ไกลไปถึงอีกซีกโลกหนึ่งบริษัทที่ดูแลแอปนี้นะครับกล่าวว่ากำลังทำงานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจนให้เหลือน้อยที่สุดอย่างไรก็ดีบริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการภายใต้ระบบปิดที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากธุรกิจต่างๆและนำงบไปดำเนินงานเพื่อให้บริการแม้ว่าแอปพลิเคชัน What Three Words ยังห่างไกลจากการถูกใช้งานในวงกว้างแต่วันหนึ่งแอปนี้อาจจะมีบทบาทและเป็นวิธีที่ผู้คนทั่วโลกใช้แจ้งคนอื่นๆว่าพิกัดของพวกเขาอยู่ที่ไหนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
Voice of America Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ3คำที่จะเป็นตัวแทนของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันจะต้องมาจากไหนมันจะต้องระบุยังไงเขาบอกที่มาไหมคะ
ก็จะระบุจากฐานข้อมูลแล้วก็เอา3คำเนี้ยเพื่อที่จะไปหาพิกัดให้ได้อันนี้ต้องคือต้องเป็น
ต้องไปถามเจ้าของแอป
ใช่แล้วก็น่าจะต้องทำงานอีกพอสมควรกว่าที่จะสามารถใช้งานได้แบบว่าแม่นยำจริงๆเพราะว่า3คำมันก็ยากนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าเด่นๆอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะจะรู้ได้นะ
อย่างแบบร้านป้าขาหมูอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ใช่ไหม
จะบอกว่าอะไรดี3คำ
ถ้ามันเป็นคำเด่น พอ3คำแล้วประเภทที่ต้องกรอกเองเนี่ยเพื่อแสดงตัวตนหรือเพื่อแสดงความแม่นยำเนี่ยน่ากลัวคือลำบากตรงที่ว่าโอกาสพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอย่างที่ผู้นักวิเคราะห์บอกว่าถ้าเติมตัวอักษรเข้าไปแค่เติม S เข้าไปตัวเดียวอาจจะโอ้โหไปคนละทิศคนละทางก็ได้เหมือนเมนูที่เวลาเราเอาทำ Google Form หรือเวลาเราไปกรอกแบบสอบถามอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็น drop down เมนูหรือการให้ติ๊กเนี่ยมันจะง่ายกว่าการที่ให้ไปกรอกเพราะกรอกเมื่อไหร่สมมุติเช่นทำแบบทดสอบ pre-test post-test เนี่ยตอน pre-test กรอกกับ post-test ผิดกันตัวเดียวนี่เป็นคนละคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการให้กรอกที่เสี่ยงต่อการที่จะผิดพลาดได้ง่ายมากเลย
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาดูละเอียดเป็นตัวอักษรแต่ละตัวว่าเทียบกันถ้าเป็นอย่างคนทำนี่อาจจะมีการอนุมัติได้ง่ายกว่านะฮะ